Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Devet poslanika Srpske liste danas položilo zakletvu u Skupštini Kosova. Gas bi od januara trebalo da poskupi 11%, izjavio VD direktora Srbija gasa Dušan Bajatović. Sporazum o izvozu žitarice iz Ukrajine produžen za 120 dana. Vlada Australije poništila odluku o ukidanju vize teniseru Srbije Novaku Đokoviću. U Srbiji sutra do 16 stepeni. U nastavku ćete čuti da romsko naselje 12. februar u Nišu već više od 6 meseci nema struju, te da ni u oči zime nema rešenja za njegovih 100 stanovnika.
Od toga su polovina dece, ima novorođenče, već je hladno, ne možemo da funkcionišemo. Stvarno smo u problemu.
Kao i kako protiču dani srpske kulture u Hrvatskoj.
Tema je potrebna, budući da je društvo još nije u potpunosti zafunkcioniralo, da se te veze Zagreb-Beograd normaliziraju i kroz medije i, što mi se čini još više važno, kroz edukaciju.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Gas u Srbiji trebalo bi da poskupi 11% od 1. januara, izjavio je vršilac dužnosti direktora Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za televiziju Happy rekao da je to računica ovog javnog preduzeća i da će tu cenu i dalje subvencionisati država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je potrebno formirati regionalno tržište izvora energije kako bi zemlje Balkana mogle da pomažu jedne drugima. On je u Beogradu na regionalnoj konferenciji o ulaganjima u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu rekao da bi u regionu bolje trebalo da budu povezani prenosni elektroenergetski sistemi, naftovodi i da se izgrade gasni interkonektori. Najavio je da je za ulaganja u domaći energetski sektor u narednih 20 godina potrebno od 16 milijardi do 33 milijarde evra. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović izjavila je da će stanovnici naselja 12. februar u Nišu, u kom žive Romi, dobiti struju kada budu stvoreni preduslovi da elektrodistribucija Srbije izda nove priključke. Po informacijama iz nevladine organizacije Opre Roma, u tom naselju već više od pola godine i dalje nema struje, javlja Branko Vučković.
Ministarstvo rudarstva i energetike je saopštilo da radi na iznalaženju zakonski legitimnog rešenja za brzo obezbeđivanje električne energije stanovnicima Niškog romskog naselja 12. februar. U saopštenju ministarstva se ne navodi kada bi struja mogla da stigne u naselje u kome živi više od 100 Roma, među kojima je najviše dece i starih, i da bi bilo kakvo odugovlačenje i čekanje na pribavljanje papira moglo imati tragične posledice.
Nama je sad potrebno što pre da nam pusti struja, jer stvarno smo u problemu. A molim sve nadležne da nam što pre hitno pusti tu struju da bi mogli da imamo jedan normalan život. Tu ima oko 100 nas, od toga su polovina dece, ima novorođenči, ima deca koja ide u školu, ne možemo da funkcionišemo, već je hladno.
Elektroprivreda Srbije je 2014. godine zbog neizmirenih dugovanja stanovnicima tog naselja obustavila isporuku struje, a tokom ove godine izvršena je i demontaža mernih mesta, pa je sada potrebno instalirati nove priključke. Romi iz tog naselja međutim strahuju da bi ta procedura mogla da potraje i više meseci, zbog čega apeluju na nadležne da im odmah uključi struju, a da potom zajedno rade na prikupljanju potrebne dokumentacije.
Neka nam puste struja, sve prateće papire koje treba da se rade i odrade, to ćemo u hodu jedno po jedno da završavamo. Znači, ajde, ne toliko zbog starih, ali zbog dece, ja mislim, stvarno treba da se sažale i da jednom reše za sva vremena.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpska lista saopštila je da je danas 9 njenih poslanika tehnički verifikovalo mandate u Skupštini Kosova. Na sednici Kosovskog parlamenta novi poslanici iz redova kosovskih Srba položili su zakletvu, uključujući predstavnika građanske inicijative Sloboda SPO. Time su prihvatili mandate koje su dobili posle ostavke 10 poslanika Srpske liste. Po navodima Srpske liste, to neće zaustaviti proces napuštanja kosovskih institucija na severu Kosova. Šef kosovske delegacije u dijalogu sa Srbijom Besnik Bislimi izjavio je juče da postoji razgovor o mogućnostima izlaska iz krize nakon što su Srbi napustili kosovske institucije, ali da dogovora nema. Po odluci vlade Kosova od 21. novembra biće naplaćivane kazne vlasnicima vozila kojih nisu preregistrovali na kosovske tablice. Kako prenosi Đeračina Tuhina iz diplomatskih izvora za Radio Slobodna Evropa, rečeno je da predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak Prištini je predao novi predlog Brisela za rešenje krize na severu.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je zvaničnoj Prištini predao novi predlog Brisela za rešenje krize na severu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Ovaj predlog je, kako se navodi, primio glavni kosovski pregovarač Besnik Bislimi na sastanku koji je on u utorak 15. novembra održao sa Lajčakom. Evropska strana sada čeka odgovor da li kosovske vlasti prihvataju novi predlog. Iako nema mnogo detalja o tome šta stoji u najnovijem predlogu, izvori našeg radija su potvrdili da se sve radi u cilju pronalaska makar prelaznog rešenja radi izbjegavanja eskalacije do koje može doći od 21. novembra kada će kosovske vlasti prema najavi početi sa izdavanjem novčanih kazni za vlasnike vozila sa srpskim registracijama na Kosovu. Kako se saznaje, ne isključuje se mogućnost da jedan od mogućih elemenata u najnovijem predlogu bude odlaganje primjene izdavanja novčanih kazni na određeni vremenski period, do duše, kako kažu naši izvori, ne nužno na 10 meseci. U slučaju da Priština potvrdno odgovori na ovaj predlog, očekuje se da Miroslav Lajčak odmah otputuje za Beograd da bi razgovarao sa srpskom stranom i formalizovao saglasnost strana o rešenju za nastalu krizu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ruska vojska gađala je jutros region Odese i Dnjepar u Ukrajini, saopštile su vlasti u Kijevu. Navodi se da je granatirana ključna infrastruktura. Sporazum o izvozu ukrajinskih žitarica i njihovom prevozu iz luka Ukrajine produžen je za 120 dana, čime su otklonjena strahovanja o mogućoj svetskoj prehrambenoj krizi, potvrđeno je iz Ujedinjenih nacija. Prethodni dogovor o Crnomorskoj inicijativi za žitarice, postignut u julu između Rusije, Ukrajine, Turske i UN-a, isticao je u petak u ponoć. Šef Poljskog biroa nacionalne bezbednosti Jacek Ševjera ponovio je da su svi dokazi poljske i američke zajedničke istrage potvrdili da je na selo Pševodov kod granice sa Ukrajinom pala raketa ukrajinske protivvazdušne odbrane i da nije ispaljena iz Rusije. On je dodao da u istragu može da Kijev pošalje svoje stručnjake, ali samo kao posmatrače. Generalni sekretar NATO Saveza izjavio je juče nakon hitnog sastanka Severnoatlantske alijanse da nema naznaka da je eksplozija projektila u Poljskoj bila rezultat napada na tu zemlju. Prilog Aide Đugum.
Incident u Poljskoj vjerovatno je izazvan aktivnostima ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane, rekao je šef NATO-a Jens Stoltenberg, ali je također jasno istakao da Rusija snosi krajnju odgovornost dok nastavlja svoj ilegalni rat protiv Ukrajine. Saveznici iz NATO-a izrazili su snažnu podršku svom savezniku Poljskoj i najdublje saučešće zbog tragičnog gubitka života nakon eksplozije projektila. Stoltenberg dodaje da je alijansa značajno povećala svoje vojno prisustvo na istok od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Prethodno je predsjednik Poljske Andrzej Duda rekao da nema znakova da je projektil koji je pogodio selo bio namjeran napad na Poljsku. Umjesto toga, vjerovatno je to bio nesrećni incident, naveo je on. Duda je kazao da je vrlo vjerovatno da je eksploziju projektila u poljskom selu kasno sinoć izazvala ukrajinska protivvazdušna odbrana. Lideri zemalja NATO-a okupili su se danas na hitnom sastanku kako bi odgovorili na raketni udar u Poljskoj. Zapadna vojna alijansa i sama poljska vlada su do sada izbjegavali da okrive Rusiju. I šef NATO-a i poljski predsjednik okarakterisali su udar u kojem su poginule dvije osobe kao tragični incident. Članica NATO-a Poljska saopštila je da je raketa ubila dvoje ljudi u selu oko 6 km od granice sa Ukrajinom. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je ranije u srijedu da raketa vjerovatno nije ispaljena iz Rusije, Premijer Velike Britanije Rishi Sunak rekao je da je važno da se utvrde sve činjenice. Kao i drugi zapadni lideri, predsjednik Francuske Emmanuel Macron odbija da pripiše bilo kakvu krivicu, napominjući da postoji istraga da bi se u potpunosti razumjelo šta se dogodilo. Govoreći na dnevnoj konferenciji za novinare, portparol Kremlja Dimitri Peskov je pohvalio reakciju Sjedinjenih Država nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden rekao da je malo vjerovatno da je raketa ruska. Rusko ministarstvo odbrane je također saopštilo da su njena nedavna bombardovanja Ukrajine izvedena samo na ciljeve unutar zemlje i da su bila najmanje 35 km od granice sa Poljskom. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sjedinjene Američke Države i Rusija neće pokušati da upotrebe nuklearno oružje, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posle sastanka šefova obaveštenih službi te dve zemlje u Turskoj. Šef CIA William Burns i njegov ruski kolega Sergej Nariškin sastali su se početkom nedelje u Ankari, potvrdio je Erdoganov kabinet. Zemljotres jačine 4,9 stepeni Richterove skale pogodio je provinciju Izmir u Turskoj. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu izjavio je da nema poginulih, da su tri povređene osobe na lečenju i da je jedna u teškom stanju. Ministar Australije za imigraciju Andrew Giles odobrio je teniseru Srbije Novaku Đokoviću vizu za ulazak u tu zemlju, saopštila je australijska vlada. Na njenom sajtu danas je objavljeno saopštenje u kojem se navodi da je Giles opozvao odluku prethodnog ministra za imigracije Alexa Hawke od 14. januara ove godine da Đokoviću na 3 godine ukine australijsku vizu. Tadašnji ministar Hawke kao razlog je naveo da Novak Đoković nije vakcinisan protiv koronavirusa i da bi njegovo prisustvo moglo da podstakne protivljenje imunizaciji na COVID-19. Te je Đoković posle 2 suđenja i 7 dana u imigracionom pritvoru proteran iz Australije. Od ukidanja vize gospodina Đokovića sva ograničenja na australijskim granicama u vezi sa virusom COVID-19 su uklonjena, uključujući i zahtjev za pružanje dokaza o statusu vakcinacije za ulazak u Australiju, saopštila je danas vlada Australije. Ovom odlukom australijskih vlasti Novaku Đokoviću otvorena je mogućnost nastupa na predstojećem Grand Slamu u Melbourneu od 16. do 29. januara, turniru koji je do sada osvojio 9 puta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9 poslanika Srpske liste položilo zakletvu u Skupštini Kosova. Gas bi od januara trebalo da poskupi 11%, izjavio VD direktora Srbija Gasa Dušan Bajatović. Sporazum o izvozu žitarice iz Ukrajine produžen za 120 dana. Vlada Australije poništila odluku o ukidanju vize teniseru Srbije Novaku Đokoviću. U Srbiji sutra do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove sedmice u 2 dana Srbija je napravila 3 koraka bliže Rusiji. 15. novembra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa savjetnikom lidera Čečenije Ramzana Kadirova. Russia Today počela je rad na srpskom jeziku, dok je dan ranije Beograd bio uzdržan u Ujedinjenim nacijama kod usvajanja rezolucije o odgovornosti Moskve zbog invazije na Ukrajinu, pripremila Ljudmila Cvetković.
Da li se ovi potezi mogu protumačiti kao intenziviranje odnosa sa Rusijom, na upit RSE nisu odgovorili predsjedništvo Srbije, vlada i ministarstvo spoljnih poslova. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji potezi zvaničnog Beograda su nastavak ranije politike.
Ništa tu nije nikakvog tuzo zaokreta, radikalno nije po meni došlo. Srbija i tekako po meni vuče poteze koji su bliže Rusiji nego Evropi.
Ako posjetite sajt predsjedništva Srbije, Instagram nalog predsjednika Aleksandra Vučića, ne možete vidjeti da se sastao sa Turkom Daudovim, savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Fotografiju sa Vučićem, ogrnutim u tradicionalnu čečensku nošnju, objavio je Daudov 15. novembra. Čečenska republika, na čijem je čelu Kadirov, ima autonomiju u sastavu Ruske federacije. Međunarodna zajednica optužuje Kadirova da se pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečeniji naširoko krše krše ljudska prava. Pod sankcijama je Evropske unije. Jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu, gde šalje borce iz Čečenije. Savetnik Kadirova je na Instagramu napisao da uprkos svim poteškoćama i ogromnom pritisku koji Evropa vrši na rukovodstvo i narod Srbije, ne samo da se nisu suprotstavili Rusi, već su pokazali svoju podršku Ruskoj federaciji. Da po protokolu savetnika Kadirova nije diplomatski nivo da se sa njim sastaje predsjednik Srbije, ocena je Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta.
Ne vidim nikakvu dobrobit za Srbiju od svega toga, kao ni od ovoga Russia Today.
Neodgovorno, tako je predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana i poslanik Pavle Grbović ocenio potez predsjednika Srbije da se sastane sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Grbović je 15. novembra ocenio da se na taj način šalje jasna poruka na čijoj je strani Srbija. Upitao je da li je tom posetom i dolaskom medija pod kontrolom Kremlja u Beograd Russia Today predsjednik saopštio da je samovoljno odlučio da zaustavi evropski put. Na medijskom nebu Srbije se 15. novembra pojavio novi sajt. Ruski državni kanal Russia Today počeo je sa emitovanjem internet programa na srpskom jeziku RT Balkan. U objavi na Twitteru, kojom je potvrdila otvaranje redakcije na srpskom, glavna urednica Margarita Simonjan je poručila da je Kosovo Srbija sledeći politiku Kremlja da ne prihvata nezavisnost Kosova. Vlasti u Srbiji se nisu oglašavale povodom otvaranja Russia Today u Srbiji. Prvi put od početka ruske agresije Srbije u Ujedinjenim nacijama 14. novembra nije podržala rezoluciju u Ukrajini. Predstavnici vlasti nisu zvanično objasnili zašto je Srbija odlučila da bude uzdržana, iako je prethodna četiri puta UN-u glasala za rezolucije koje osuđuju rusku agresiju.
Sve što se dešava na unutrašnjem planu govori da je Srbija itekako srcem i dušom na ruskoj strani. I to je ono najveći problem.
Ocena je Vladimira Međaka o posljednjim političkim potezima Srbije vezanim za rat u Ukrajini. Na izglasavanju rezolucije Generalne skupštine UN-a u kojoj je Rusija pozvana da plati ratne reparacije u Ukrajini, Srbija je bila uzdržana, zajedno sa još 72 države članice UN-a. Protiv rezolucije je bilo 14 država. Uz Rusiju su pored ostalih stali Belorusija, Kina, Iran, Sirija, Severna Koreja, Kuba, Nikaragva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Delegacija srpskih organizacija u Hrvatskoj odala je danas počast ubijenima, poginulima i nestalima u Vukovaru, uoči dana sećanja na žrtve Domovinskog rata i dana sećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. I ove godine smo na tri mjesta u ovom gradu položili vence, zapalili sveće za ubijene, poginule i nastradale. Najpre smo to uradili na Dunavu, gdje smo bacili dva venca, jedan za žrtve građana srpske nacionalnosti koji su pre izbijanja sukoba i tokom sukoba skončali u vodama Dunava. Drugi za građane hrvatske nacionalnosti koji su tokom sukoba završili u vodama te reke, izjavio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Dani srpske kulture održavaju se u Zagrebu i još 7 gradova Hrvatske. Tema manifestacije, koja traje od 7. novembra do 10. decembra, su veze Zagreb-Beograd. O umjetnicima koji su rođeni u jednom gradu, a život proveli u drugom. Kako javlja Enis Zebić, organizator je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.
Tema ovogodišnjeg dana srpske kulture, veze Zagreb-Beograd, je danas još uvijek vrlo osjetljiva, ali utoliko više potrebna, kaže za naš program autorica koncepta dana i voditeljica za kulturu u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, Davorka Perić.
Kao što sam rekla, tema je potrebna, budući da je društvo još nije u potpunosti zafunkcioniralo u smislu da se te veze Zagreb-Beograd normaliziraju i kroz medije i, što mi se čini još više važno, kroz edukaciju. Budući da je jako teško vidjeti u obrazovnom sistemu oba dvije države nešto što potiče na kulturnu suradnju i govori o zajedničkoj kulturnoj prošlosti. Pa je ovaj cijeli projekt, ja bih rekla, je u neku mjeru i edukativan za sve one koji žele nešto o tome znati, a ne znaju.
Kustosica Beogradskog muzeja savremene umjetnosti Ivana Popović, koja će početkom prosinca na danima govoriti o beogradskom umjetniku, a zagrebačkom studentu Neši Paripoviću i avangardnom filmskom autoru Beograđaninu Zoranu Popoviću, koji je među ostalim napravio film o zagrebačkoj postkonceptualističkoj grupi Šestorice, kaže za naš program kako su 70. bile godine intenzivne suradnje u vremenima kada su studentski kulturni centri poput Beogradskog SKC-a imali veliku ulogu.
Znamo da je to bila jedna velika polje kulturnog delovanja, znači Jugoslavija je na velika scena gde su se zapravo svi nivoi i segmenti usložnjavali i izlazili iz jednog drugog i dodirivali od likovnog, umetničkog, scenskog i drugog. Tako da se te saradnje, mislim, one će se uvek dešavati na nivou tih veza. Hoću da kažem da umetnost ima granice, ali ideje nemaju. I u tom smislu ideje, kao te umetničke ideje, će uvek opstati van granica i van nekakvih cenzura te vrste.
Kao autor izložbe Tabula Raza, koja je na neki način os oko koje se odvijaju ovogodišnji dani srpske kulture, je uz Davorku Perić i suosnivač Zagrebačkog instituta Tomislav Gotovac, Darko Šimičić. Krenulo se sa primjerenim prikazivanjem zagrebačkog konceptualnog umjetnika Tomislava Gotovca, koji je velik dio života proveo u Beogradu, a onda je na njen prijedlog dogovoreno da njih dvoje kustosa u suradnji naprave cijelu izložbu o kulturnim vezama Zagreba i Beograda zadnjih 100 godina.
Ishodište je bilo rani opus Save Šumanovića, Zenit kao časopis koji je prvo izlazio u Zagrebu i u Beogradu i dadaizam u ovim krajevima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sve više američkih država obeležava dan autohtonih naroda umjesto dana Kristofera Kolumba. Potomci starosedelaca smatraju da se proslavom dana kada se italijanski moreplovac iskrca u Ameriku veliča evropska kolonizacija i genocid, u kom je od 1492. do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kolumbovo otkriće Amerike 1492. smatrano je do skora ključnim u razvoju zapadne civilizacije. To je dovelo do stvaranja nove nacije iseljenika koji su pohrlili iz Evrope u novi svet. Potomci starosedelaca pak tvrde da je on odgovoran za zločine, pljačku i genocid, u kojima je do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. Pokret protiv obeležavanja Kolumbovog dana jače od 1980-ih, navodeći da se njime veliča evropska kolonizacija i eksploatacija starosedelaca, te istorija koju su pisali osvajači.
I las estatuas de Colón empezaron a ser cuestionadas.
Spomenici Kolumbu se dovode u pitanje iz istih razloga zbog kojih su i podignuti. Jer su simbol zapadne dominacije, katoličke vjerske dominacije, zatim rasističkog pogleda na istoriju po kome Amerikom treba da vladaju bijeli ljudi.
Federico Navarrete, historičar iz Mexico City-a. Italijanski moreplovac Kolumbo se uz pokroviteljstvo španskog dvora otisnuo 1492. na Atlantik da bi pronašao novi put do Indije i Kine. No umjesto Aziju njegova ekspedicija je stigla na karipsko ostrvo Hispanjola, započevši torturu nad starosedeocima, silovanje, odsecanje glava i ušiju indijanskim poglavicama zbog pobune. Zarobljeno je na hiljade muškaraca i žena, a mnogi su poslati u Španiju na prodaju kao roblje. Radili su kao robovi u rudnicima zlata i na plantažama na Karibima, a morali su da predaju zlato i hranu. Historičari navode da je 50.000 indijanaca iz plemena Taino izvršilo samoubistvo, ne želeći da se povinuju španskoj upravi. Posle 50 godina od Kolumbovog iskrcavanja ostalo je svega 500 od 300.000 pripadnika plemena Taino. Masovnom istrebljenju starosedelaca doprinjele su i nove bolesti koje su stigle sa osvajačima, biljkama i životinjama iz Evrope. To je poprimilo razmjere biološkog rata. Aztečko carstvo je uglavnom uništeno od zaraze malim boginjama. To je u istoriji nazvano Kolumbova razmena. Upitan je i sam termin Kolumbovo otkriće, jer su u Americi već hiljadama godina pre toga živjeli različiti narodi sa veoma razvijenim civilizacijama, poput Maja, Inka i Azteka. Nakon Kolumbovog iskrcavanja počinje evropska kolonizacija Amerike sa nasilnim pokrštavanjem starosedelaca i uništenjem njihove kulture. Trauma je pojačala i trgovina robovima iz Afrike. Skoro 11 miliona ih je transportovano do 19. veka za rad u Americi. Kolumbov dan je u 19. veku obeležavan u katoličkim i italijanskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kristofer Kolumbo je bio veliki admiral. Otkrio je zapadnu civilizaciju. Ako pogledate geografske karte pre 1492. zapadni svet nije postojao. Sada, da li bio savršena ličnost? Niko nije perfektan, osim ono gore. odnosno Boga.
Mario Kermele, predsjednik lože Sinovi Italije iz Njujorka. Predsjednik SAD-a Benjamin Harrison je 1892. na 400. godišnjicu Kolumbovog poduhvata proglasio 12. oktobar nacionalnim praznikom. Posljednjih godina u Južnoj i Severnoj Americi preispituje se Kolumbova uloga i ruše spomenici posvećeni njemu. To se desilo i u protestima zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden je kao prvi američki predsjednik 2021. proglasio Dan autohtonih naroda. 14 od 50 američkih država ga slave, te sve veći broj gradova umjesto Kolumbovog dana. Potomci starosedelaca poručuju da se prošlost ne može ispraviti, ali da se zarad istine mora revidirati zvanična manjkava verzija istorije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Lansiranjem najmoćnije svemirske rakete, američka svemirska agencija NASA je poslala letelicu do mjeseca u okviru programa kojim bi ljudi posle 50 godina trebalo opet da zakorače na lunarnu površinu. To će biti i prvi korak za gradnju stalne baze na mjesecu, koja bi trebalo da bude odskočna daska za ljudska istraživanja na Marsu, pišu svjetski mediji. Posle niza tehničkih problema i dvomesečnog odlaganja zbog uragana, najmoćnija svemirska raketa u istoriji konačno je krenula ka mesecu posle lansiranja s Floride u sredu 16. novembra, ističe Guardian. Putovanje od 25 dana do meseca i nazad u dužini od oko 2 miliona kilometara, prva je NASA-ina misija u dubokom svemiru u posljednjih pola veka letelicom koja može da nosi ljudsku posadu. Lansiranje svemirske letelice koje se sastoji od moćne rakete SLS i kapsule Orion prva je u nizu misije Artemis, nazvanoj po grčkoj boginji Artemidi, sestri bliznakinje Apolona, po kojem je nazvana prva misija NASA za odlazak na mjesec pre više od 50 godina. Misija Artemis 1 je probni let do mjeseca. U kapsuli Orion nema astronauta, već su tu tri lutke i plišana igračka Snoopy koja treba da posluže za merenje nivoa radijacije i testiranje novih sistema i opreme dizajniranih za sljedeću generaciju dugotrajnih letova u svemir. Uspeh ove misije od ključnog je značaja za Artemis 2 i Artemis 3, u kojima će biti i ljudske posade. U misiji Artemis 2, predviđenoj za 2024. letelica s ljudskom posadom bi trebala da dođe do mjeseca, dok bi u Artemis 3 2025. ljudska noga trebala da zakorači na mjesec prvi put od 17. decembra 1972. 50 godina pošto su ljudi posljednji put boravili na mjesecu, NASA je lansirala raketu u misiji koja treba da ih vrati na zemljin satelit, ali samo kao odskočnu tasku za ljudska istraživanja na Marsu, ukazuje Times. Program Artemis, u kojem su planirane sve složenije lunarne misije, NASA je razvijala više od jedne decenije i zasad je koštao 37 milijardi dolara. Troškovi će premašiti 90 milijardi dolara do 2025. godine, kada bi ljudi opet trebalo da slete na površinu mjeseca. Posle toga slijede dalje misije za uspostavljanje stalnih ljudskih baza na južnom polu mjeseca, gdje ima dosta zaleđene vode i gdje će se izvoditi naučna istraživanja i raditi na novim tehnologijama za život i rad ne samo na mjesecu, već i dalje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Devet poslanika Srpske liste položilo zakletvu u Skupštini Kosova. Gas bi od januara trebalo da poskupi 11%, izjavio VD direktora Srbija Gasa Dušan Bajatović. Sporazum o izvozu žitarice iz Ukrajine produžen za 120 dana. Vlada Australije poništila odluku o ukidanju vize teniseru Srbije Novaku Đokoviću. U Srbiji sutra do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.